Καλησπέρα σας. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου, το Τριώδιο άνοιξε μαζί μας και οι καρδιές των ανθρώπων για εντονότερη προσευχή, περισσότερη κατάνοιξη και ουσιαστικότερη ανάνυψη και ανύψωση. Η ιερή της Εκκλησίας μας υμνολογία χειραγωγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την πνευματική χαρά, σε αυτήν την ψυχαγωγή, την μυσταγωγία της ψυχής. Απόψε σκέφτηκα να καταπιαστούμε με ένα θέμα πολύ γνωστό, θα μπορούσε κάποιος να πει τετριμένο. Ένα θέμα το οποίο μας το δίδει η σημερινή ευαγγελική περικοπή της παραβολής, της γνωστής παραβολής του τελώνου και του φαρισαίου. Ένα θέμα το οποίο πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κηρύγματα και σε κύκλους και σε συγκεντρώσεις το έχουμε διαπραγματευθεί, αλλά που πάντοτε είναι νέο, επίκαιρο και άγνωστο. Είναι αυτός ο μυστικός διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό. Θα λέγαμε ότι ο διάλογος αυτός έχει τις ρίζες του στην ανθρώπινη ανάσα. Το ανθρώπινο εγώ δεν μπορεί να βρει ανάπαυση παρά μόνο όταν συναντήσει το θείο εσύ και να δεθεί μαζί του σε ένα μυστικό θρόισμα της ευλογημένης καταστάσεως που είναι η προσευχή. Τότε μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται το νόημα της ανθρώπινης υπάρξεως όταν ο άνθρωπος συναισθανθεί και βιώσει αυτή την ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τον Θεό. Περί προσευχής λοιπόν ο λόγος, ή καλύτερα περί ενός διαλόγου μυστικού που μπορεί κανείς πολλά να συνειδητοποιήσει και πολλά να συλλάβει. Ο μυστικός διάλογος της ψυχής του ανθρώπου με τον Θεό οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την σχέση την πνευματική, αλλά τον οδηγεί και σε αυτό το τραπέζι του μυστικού δείπνου της ευχαριστίας. Σήμερα το πρωί αξιωθήκαμε να μετάσχουμε μέσα στην ευχαριστιακή θυσία, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην Θεία Λειτουργία, και εκεί ενώσαμε τις προσευχές μας, συμψάλαμε και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στον Πατέρα μας, τον Κύριο και Θεό μας. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον εαυτόν τους ευεργετημένο και προνομιούχο και ευτυχισμένο, διότι προέρχονται ίσως από κάποιους επιφανείς προγόνους και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο όμως προνόμιο είναι εκείνο που εξισώνει τον άνθρωπο με τους αγγέλους, τον ανεβάζει στον ουρανό, τον οδηγεί μέχρι αυτού του θρόνου του Θεού και τον ενώνει με τον Θεό. Είναι εκείνο το δικαίωμα που έχει ο άνθρωπος, γι' αυτό και τον χαρακτηρίσαμε προνομιούχο, να συνομιλεί με τον Δημιουργό του εν αντιθέσει με τα άλλα δημιουργήματα τα οποία παραμένουν ψυχρά και ανέκφραστα προς τον Δημιουργό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αυτόν τον μυστικό διάλογο της προσευχής τον ονομάζει Θεού ομιλία και αγγέλων ομοτιμία. Ο άνθρωπος με την προσευχή συναντά τον Θεό, εξομοιούται με τα αγγελικά τάγματα τα οποία κατά παύστος ως είδεν ο προφήτης Ισαΐας γύρω από το θρόνο του Θεού δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επαναλαμβάνουν υποκλινόμενοι στη Θεία Δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού ψάλλοντας τον γνωστό ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού». Μέγα λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτήν την ατέρμονη, ασήγητη δοξολογία κάθε ένας που προσεύχεται εδώ στη γη, προσθέτει και ενώνει την ασθενική του φωνή με την μελωδικοτάτη και αρμονικοτάτη φωνή των Αγίων Αγγέλων. Όλα αυτά ίσως πει κανείς τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι η προσευχή είναι επικοινωνία με τον ουρανό. Ξέρουμε ότι ομοιάζουμε με τους αγγέλους. Γνωρίζουμε ότι όταν προσευχόμαστε ζητούμε από τον Θεό, παρακαλούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό, δοξολογούμε τον Θεό. Όμως αυτό το οποίο δεν ξέρουμε ίσως είναι κατά πόσο προσευχόμαστε σαν τον Φαρισαίο ή σαν τον Τελώνη. Διότι ο Φαρισαίος, όπως ακούσαμε στη σημερινή περικοπή, ξεκίνησε καλά να προσεύχεται. Έτσι τουλάχιστον ενόμιζε και ο ίδιος. Θα είχε μάθει από μικρό παιδί, οδηγούμενος από τους γονείς του εις τον ναόν του Θεού, πώς να απευθύνεται στον Δημιουργό του. Γι' αυτό και τα πρώτα λόγια της προσευχής του Φαρισαίου είναι υπέροχα. Αποτελούν ευχαριστία προς τον Θεό. Ο Θεός λέει ευχαριστώσει. Θεέ μου σε ευχαριστώ. Τι ωραίο πράγμα είναι να βγαίνει αυτό το ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Πόσο σωστή προσευχητική διάθεση είναι να λες ένα ευχαριστώ ή ένα δόξα σοι Κύριε σε αυτόν τον εν τριάδι αληθινών Θεών. Όπως έλεγε ένας αγιορείτης μοναχός, η προσευχή λέει η δοξολογητική και ευχαριστιακή παίρνει περισσότερους βαθμούς από ότι η παρακλητική και η οικετευτική. Όμως αυτή η θαυμάσια προσευχή ευχαριστώσει του Φαρισαίου στραβώνει ευθύς αμέσως όταν συγκρίνει τον εαυτό του με τους λοιπούς των ανθρώπων και δεν είμαι λέγει όπως οι άλλοι και φτάνει σε αυτήν την αξιοκατάκριτη κίνηση να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Τελώνη. Γι' αυτό είπα δεν ξέρουμε κατά πόσο και ποια είναι η προσευχή η οποία κάνουμε. Και είπα απόψε να καταθέσουμε μερικές απλές ταπεινές σκέψεις, τουλάχιστον καθώς ξεκίνησε το Άγιο και κατανυκτικό Τριώδιο, να μας βοηθήσει σε μία τέτοια ανάταση ψυχής, αλλά και σε μία βοήθεια πνευματική, να μπορέσουμε σωστά να συνειδητοποιήσουμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για μια σωστή και ευλογημένη κατάσταση προσευχητική. Είναι γνωστό το περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη αυτού του μυστικού διαλόγου που έκαμε ο Θεόπτης Μωυσής όταν βγήκε από την γη της δουλείας μαζί με τον Ισραηλιτικό λαό πορευόμενος προς την γη της επαγγελίας. Καθώς λοιπόν όπως είχε λάβει εντολή από τον Θεό οδηπορούσε για να βγάλει τον λαόν εις αναψυχήν, έφτασαν μπροστά εις την Ερυθρά θάλασσα. Εκεί είδε όλο εκείνο το πλήθος των 2,5 εκατομμυρίων Ισραηλιτών να γογγίζει και να δυσανασχετεί για αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί, και τότε ο Μωυσής απομονώθηκε, βγήκε λίγο πιο πέρα και άρχισε να ομιλεί με τον Θεό. Όμως ποιο είναι το θαυμαστό? Τα χείλη του δεν έλεγαν τίποτα. Τα χείλη του δεν ψέλιζαν προσευχές. Η καρδιά του όμως έπαλε. Η καρδιά του κυριολεκτικά χτυπούσε τον θρόνο του Θεού, με αποτέλεσμα να ακούσει αυτόν τον Θεόν να του απαντά στην προσευχή του και να του λέει: «Μωυσή, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις Μωυσή?» Επαναλαμβάνω, τα χείλη δεν έλεγαν τίποτα. Η καρδιά του όμως είχε επικεντρωθεί στο μεγαλείο του Αγίου Θεού και τον παρακαλούσε και του ζητούσε να του δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση και να πω κάτι βαθύτερο που ίσως θα πείτε δεν αφορά όλους μας ή δεν αφορά καθόλου εμάς παρά τους μοναχούς. Όμως δεν είναι έτσι, διότι υπάρχουν και μέσα εις τον κόσμο αυτόν άνθρωποι που ζουν και βιώνουν αυτήν την καθαρή καρδιακή προσευχή, η οποία σύμφωνα με την μοναχική ορολογία ονομάζεται νοερά προσευχή. Βέβαια δεν είμαι ειδικός, ούτε ικανός, ούτε έχω αυτό το βίωμα αυτής της νοεράς προσευχής, διότι όταν αναφέρουν εκεί στα ασκητικά βιβλία ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής κρατούσε το νου του μέσα στην καρδιά του, λέγει, επί 6 ώρες, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς ένα πατερημόν λέμε και φεύγει η σκέψη μας πόσες φορές. Σκεφτείτε 6 ώρες ο νους να βρίσκεται μέσα στην καρδιά και η καρδιά να έχει και να ζει αυτή τη γλυκύτητα του ουρανού που να μην θέλει τίποτα να την αποσπάσει και να την απομακρύνει από αυτή τη μυστική ερωτική σχέση. Βέβαια αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μία κατάσταση της ψυχής που επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή και αδιάλειπτη και έντονη προσευχή, η οποία καταρχάς επαναλαμβάνεται όταν ο άνθρωπος λέγει φωναχτά εκ φόνος το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, και το λέγει συνεχώς και επαναλαμβανόμενα αφού χρησιμοποιεί και το κομβοσχήνι, και σιγά σιγά αρχίζει αυτή η προσευχή να γίνεται εσωτερική, και πάλι με την διεργασία αυτή της προσευχής από το νουν να κατεβαίνει στην καρδιά. Και έτσι μετά από μερικούς μήνες και χρόνια να δοκιμάζει ο άνθρωπος μία γλυκύτητα μέσα του η οποία τον κάνει να μην θέλει τίποτα να αποσπάσει αυτή την προσευχή. Υπάρχουν νοικοκυρές, υπάρχουν εργαζόμενοι που ενώ κάνουν τις δουλειές τους μέσα στο σπίτι, μαγειρεύουν, ξεσκονίζουν, συγυρίζουν, παράλληλα λένε και την ευχή μέσα τους, μυστικά. Και όταν την διακόψουν νιώθουν μια έλλειψη, ότι κάτι στερούνται. Αυτή είναι λοιπόν η καρδιακή νοερά προσευχή που, όπως είπα, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αλλά είναι και για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και έχουν βιάσει τον εαυτόν τους σε αυτή την πνευματική σχέση. Αυτό δηλαδή που έζησε ο Μωυσής, που η καρδιά του είχε καθυλωθεί και σκεπτόταν τον Θεό και ενεργούσε δια του Θεού χωρίς να τον απασχολεί και αποπροσανατολίζει όλο εκείνο το πλήθος που ζητούσε, επέμενε, φώναζε, ίσως και έβριζε, έτσι και κάποιοι σήμερα ζουν αυτή την κατάσταση της προσευχής. Και βέβαια πολύ εύκολα το συναντούμε στο Αγιώνυμον Όρος, εκεί όπου μεγάλοι πατέρες, όσοι μοναχοί, βιώνουν αυτή την καρδιακή προσευχή και χαίρεται κανείς να συνομιλεί μαζί τους, γιατί τότε κατανοεί ότι από το περίσσευμα της προσευχομένης καρδιάς τους δίδουν και στους προσκυνητάς οι οποίοι βρίσκονται κοντά τους και θέλουν να πάρουν κάτι από αυτό που ως οσμή ευωδίας πνευματικής βγαίνει μέσα από τα ευλογημένα χείλη τους. Έτσι λοιπόν αυτή η προσευχή είναι όπως επικεντρώνεται μέσα στην Αγία Γραφή και στους θεοφόρους πατέρες, είναι αυτός ο προσωπικός πόθος και το βίωμα εν παντί καιρό και τόπο να στρέφουμε τα βλέμματά μας προς τον Άγιον Θεόν. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μεγάλοι άνθρωποι άσπρισαν τα μαλλιά τους κι όμως δεν ξέρουν να προσεύχονται, ή η προσευχή τους περιορίζεται στα λόγια εκείνα τα οποία τους έλεγε η μητέρα τους, η γιαγιά τους, όταν μικρά παιδιά τους σταύρωνε τα χέρια και τους μάθαινε δύο λόγια προσευχής. Η προσευχή είναι κάτι που αν ο άνθρωπος δεν το καλλιεργήσει, τότε παραμένει στήρα, άγονη. Και όπως λέγει ένας ασκητής, είναι λέει οδυνηρό να αφιερώνεις λίγο χρόνο για προσευχή, χωρίς όμως να κάνεις προσευχή. Να ικανοποιείσαι σαν τον Φαρισαίο ότι έκαμες το απόδειπνο, είπες αυτά τα λόγια που λες κάθε μέρα, προσπάθησες μέσα στο κουραστικό πρόγραμμα της ημέρας να εξασφαλίσεις λίγα λεπτά για να πεις λίγα λόγια προσευχής, αυτά που καθημερινά λες, και έτσι να μείνεις ικανοποιημένος ότι προσευχήθηκες, χωρίς όμως να έχεις κάνει αυτή την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Την ονόμασαν αναπνοή του πιστού, επικοινωνία του ανθρώπου. Είναι η ανύψωση του νου και της καρδιάς προς τον Θεό, η θεωρία του Θεού, η συνομιλία του δημιουργήματος μετά του δημιουργού. Είναι κραυγή, είναι η ηκεσία του αδύνατου προς τον δυνατό. Θυμηθείτε τους 10 λεπρούς του Ευαγγελίου. Τι ζητούσαν? Το έλεος του Θεού. Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς. Το ίδιο κάνει και ο τυφλός. Το ίδιο ακούσαμε σήμερα να ζητά και ο τελώνης. Το ίδιο ακούσαμε την περασμένη Κυριακή να ζητά η Χαναναία. Γιατί η προσευχή, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι φάρμακο σωτηρίας, ιατρείο πλημελημάτων. Ενώ εκεί που η ανθρώπινη λογική σταματά, εκεί που η ιατρική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, μην μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο όσο αφορά κάποια θεραπεία, έρχεται η θαυματουργική δύναμη της προσευχής να ανατρέψει και να διασκεδάσει αποφάσεις και συμπεράσματα τα οποία διαλύονται και εξαφανίζονται και ανατρέπονται με έναν θερμό λόγο προσευχής. Πάντα όσα αν αιτήσιστε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε, θα πει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτά τα λόγια που μας προσφέρει ο Ευαγγελιστής του Κυρίου μας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι όσες μετάνοιες κι αν κάνει κάποιος, όσα κομποσχήνια κι αν χρησιμοποιήσει, αν η προσευχή του δεν έχει την ακράδαντη πίστη, δεν εισακούεται. Να πόσο ωραία μας το τονίζει αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο πνευματικότατο βιβλίο του «Αόρατος Πόλεμος». Να έχεις μίαν ζωντανήν και θερμήν πίστην πως ο Θεός θέλει σου δώσει όλον εκείνο που χρειάζεται προς δούλευσή του και προς ωφέλειαν η δική του. Αυτή η Αγία πίστης και ελπής είναι το σκεύος το οποίον η ευσπλαχνία του Θεού γεμίζει από τους θησαυρούς των χαρίτων του, και όσο αυτό είναι μεγαλύτερον και χωρητικότερον, τόσο πλουσιωτέρα θέλει μεταστραφή η προσευχή στο στήθος μας. Και πώς είναι δυνατόν ο αναλύωτος και παντοκράτορ Θεός να λείψει από το να μας κάμει κοινωνούς των χαρίτων του, εφόσον αυτός ο ίδιος μας επρόσταξε να του το ζητούμεν και μας έταξε να μας δώσει το πνεύμα του αν με πίστη και καρτερία του το ζητήσομεν. Φυσί γάρ πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτών. Είναι χαρακτηριστική η αδυναμία μας να βιαζόμαστε και να θέλουμε να γίνει το δικό μας θέλημα αυτό που κατά τη δική μας κρίση είναι σωστό. Αν δούμε ότι κάτι που ζητούμε δεν πραγματοποιείται εγκαίρως, μελαγχολούμε, γογγίζουμε ίσως και αφήνουμε και κάποια σημάδια απιστίας να φανούν στην ψυχή μας και να τη μολύνουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός δεν βιάζεται. Μας αφήνει, μας δοκιμάζει αν θέλετε να δει πόσο δυνατή και ακράδαντη είναι η πίστη μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια υπέροχη ομιλία την οποία τη χρησιμοποίησαμε έτσι και σε κάποιους κύκλους αυτή τη βδομάδα στη Χαναναία. Μια ομιλία η οποία είναι καταπληκτική. Με την έτσι δύναμη του λόγου του ο Ιερός Πατήρ αναλύει και παρουσιάζει την περικοπή αυτή που ακούσαμε όπως είπα την περασμένη Κυριακή και τονίζει γιατί ο Χριστός φέρθηκε με αυτόν τον σκληρό τρόπο στην Χαναναία να κράζει όπισθεν και εκείνος να σιωπά, να επιμένει εκείνη και να του λέγει «Κύριε Ιε Δαβίδ ελέησέ με» και εκείνος να μην ακούει. Να του λένε οι μαθητές, λέει «Κάντε στο αυτό που θέλει και απόλυσέ την και διώξτηνε διότι κράζει πίσω σου» και εκείνος να λέγει «Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο για τα πρόβατα, τα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Και λέγει ο Ιερός Πατήρ «Προσέχετε» λέγει, «μη βγάλετε εύκολα συμπεράσματα. Όλα τούτα γίνονται για να μάθετε την ανδρεία της γυναίκας και τη σοφία και τη μέρημνα του Κυρίου, για να μάθετε μια αναβολή που έχει κέρδος, για να μάθετε μια άρνηση που προσφέρει πλούτο, για να μην απομακρυνθείς κι εσύ ποτέ όταν προσευχηθείς και δεν λάβεις». Επιμένει η Χαναναία, επιμένει ο Κύριος. Και κάποια στιγμή της λέγει κάτι ακόμα πιο βαρύ. Την αποκαλεί σκυλή και της λέει «δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά μου και να το δώσω στα σκυλάκια». Πω πω λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτή η γυναίκα τι επιμονή ψυχής. Αν ήταν άλλος θα έφευγε πειραγμένος από τον Κύριο για αυτή την κατηγόρια την οποία είπε να αποκαλέσει σκυλή των άλλων. Και όμως ο ιατρός λέγει όχι και αυτή λέει ναι και επιμένει. Ο Κύριος λέγει δεν, αυτή λέγει ναι. Όχι με σκοπό να κατηγορήσει ούτε να γίνει ανέσχυντη, αλλά περιμένοντας τη σωτηρία. «Σκυλή με ονομάζεις Κύριε, εγώ όμως Κύριος σε λέγω. Εσύ με βρίζεις, εγώ σε υμνώ. Ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Πω πω σοφία γυναίκας, από το παράδειγμα βρήκε λόγο που τέριαζε. Σκυλή με ονομάζεις, σαν σκυλή να τρέφομαι Κύριε. Δεν αρνούμε την προσβολή, δεν αποφεύγω το όνομα. Ας πάρω λοιπόν την τροφή του σκυλιού». Και λέγει ένα πράγμα που συνήθως συμβαίνει. Τι λοιπόν είπε εκείνος που αρνιόταν, που έδιωχνε, που απομάκρυνε, που έλεγε «δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των τέκνων και να το ρίξω στα σκυλάκια και δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο για τα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Τι είπε? «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». «Κύριε», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «ξαφνικά αρχίζεις να την επενείς, να εγκομιάζεις τη γυναίκα. δεν την απομάκρυνες, δεν την έδιωχνες. Και απαντά ο Κύριος, γι' αυτό ανέβαλα, γιατί αν απ' την αρχή την έδιωχνα, δεν θα μάθαινες την πίστη της. Αν απ' την αρχή την έδιωχνα, θα έφευγε γρήγορα και κανείς από σας δεν θα εγνώριζε το θησαυρό της. Γι' αυτό καθυστερούσα τη χορήγηση, για να φανερώσω σε όλους την πίστη της. Ω γυναίκα, ο Θεός λέγει, ω γυναίκα, ας ακούν, λέγει, αυτοί που προσεύχονται χωρίς αισθήματα, χωρίς καρδιά. Όταν πω σε κάποιον, παρακάλεσε το Θεό, προσευχή σου σε Αυτόν, οικέτευσέ Τον, λέγει πολλές φορές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον παρακάλεσα μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, είκοσι και ακόμη δεν έλαβα. Μην παραιτηθείς, αδελφέ, μέχρι να λάβεις. Τέλος της αίτησης ας είναι η χορήγηση εκείνου που ζητάς. Τότε παρατήσου, όταν λάβεις, ή καλύτερα ούτε τότε, αλλά και τότε να επιμένεις. Και αν δεν λάβεις, ζήτα για να λάβεις. Όταν όμως λάβεις, ευχαρίστησε γιατί έλαβες. Μπαίνουν πολλοί στην εκκλησία, απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής. Ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου. Γονάτισα λες, αλλά ο νου σου πετούσε έξω. Το σώμα σου ήταν μέσα στην εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους. Γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Και όταν λέγει ξαπλώνεις το κρεβάτι σου, τότε δε σκέπτεσαι και δε θυμάσαι τίποτα. Ήρθαμε να προσευχηθούμε και έρχονται άπειρες σκέψεις για να μας βγάλουν καινούς. Τι δύναμη λόγου! Και αν σας το διάβαζα τον λόγο αυτό του Χρυσοστόμου και από το πρωτότυπο, τότε θα βλέπαμε ακόμα πιο δυνατά τα ρητορικά σχήματα και την ευγλωτία του και τη δύναμή του. Αλλά και έτσι νομίζω είναι ικανή η ομιλία να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πως ο Ιερός Πατήρ ήθελε οι ακροατές του να εμπεδώσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται επιμονή και υπομονή στην προσευχή μας. Περιμένεις λοιπόν πολλές φορές και δεν σου ανοίγει την πόρτα ο Θεός και εσύ στενοχωριέσαι και θλίβεσαι. Ευχαρίστησε και πάλι τον Θεό. Και αυτή η σιωπή του Θεού είναι μία απάντηση. Και αυτή η φαινομενική άρνηση του Θεού να σου δώσει αυτό που θέλεις είναι μία απάντηση. Διάβαζα σε μία μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους τον αείμνηστο ηγούμενο της Μονής Διονυσίου, τον Παπαχαράλαμπο. Αυτός ήταν υποτακτικός του Ιωσήφ του Ησυχαστού, που τον ανέφερα και πριν. Αυτός έγινε ηγούμενος στην Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Τον είχα γνωρίσει όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος, είχε παραιτηθεί τότε, αλλά ήταν ένας ευλογημένος ασκητής, ένας άνθρωπος της νοεράς προσευχής, αλλά και της γλυκύτατης και ευλογημένης έτσι καρδιάς, που ήξερε να αγαπά και που ήξερε να συμπονεί και να ενισχύει. Διάβαζα λοιπόν ότι είχε επικοινωνία, λέγει, με πνευματικά του τέκνα που ήταν στον κόσμο και του γράψε ένα πνευματικό του παιδί και του λέει, «Γέροντα, θλίβομαι βαθύτατα. Ο Γιαννάκης μου, τον οποίον εγνώρισες, μπήκε στην εφηβεία του. Αρχίζει να μην έρχεται στην εκκλησία. Αντιδρά το πρωί που πάω να τον ξυπνήσω. Άρχισε η νηστεία, δεν ήθελε να νηστέψει. Και εγώ πονάω, και εγώ υποφέρω». Του απαντά λοιπόν ο Παπαχαράλαπος. Του λέγει, «Κάνεις, του λέει, τον κανόνα που σου έχω πει». Όταν διάβασα τι κανόνα του είχε πει, είπα, είναι δυνατόν έγκαμος άνθρωπος με πολύτεκνη οικογένεια να κάνει μεσονυκτικά, να κάνει κομποσχήνια, να κάνει πόσο πράγματα του είχε βάλει. Τα κάνω γέροντα, λέει, και έχω αυξήσει αυτό τον καιρό την προσευχή μου και για το παιδί μου και σε παρακαλώ και εσύ να το κάνεις. Θα το κάνω, του λέγει, αλλά και εσύ να επιμείνεις. Και του προσθέτει άλλα 2-3 κομποσχήνια ακόμα για το Γιάννη. Και του λέγει χαριτολογώντας, μωρέ, θα σε εξαγιάσει εσένα ο Γιαννάκης σου, του λέει. Θα σε αγιάσει, του λέει, με τόση προσευχή και με τόσον αγώνα που έκανες. Και λέει μετά εκεί ο βιογράφος ότι αργότερα έτσι επανήλθε και πάλι ο νέος εκείνος προς χαράν της οικογένειας του, γιατί αυτή η επιμονή και αυτή η βία που ασκήθηκε και εκ μέρους της οικογένειας αλλά και εκ μέρους του πνευματικού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές ο πνευματικός που βάζει έναν κανόνα οφείλει να συμπάσχει με το πνευματικό του παιδί ή και να προσεύχεται για αυτά τα οποία βλέπει ότι τραυματίζουν, προβληματίζουν, στενοχωρούν, πληγώνουν μια οικογένεια. Είναι, νομίζω, μια σχέση πνευματική που πολλές φορές βοηθά. Καταφεύγουμε πολλές φορές στον πνευματικό είτε δια προσωπικής επικοινωνίας είτε δια τηλεφωνικής επικοινωνίας και του ζητούμε λόγους παρηγορίας κλπ. Είναι όμως εξίσου σημαντικό ή θα έλεγα ανώτερο όταν ο πνευματικός προσεύχεται και παρακαλεί και οικετεύει για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τότε την αισθάνεται την χαρά, την άβρα αυτή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και η οικογένεια ή τα συγκεκριμένα άτομα. Ας παραδιδόμαστε λοιπόν εξ ολοκλήρου στον Θεό και ας τον αφήνουμε εκείνος να κατευθύνει τη ζωή και τα έργα μας προς το συμφέρον της ψυχής μας. Ας θυμηθούμε ότι η προσευχή είναι, όπως είπαμε, ένας μυστικός διάλογος του Θεού και του ανθρώπου που γίνεται παντού και πάντοτε μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος θα παραδώσει την ψυχή του στους Αγίους Αγγέλους. Τι ωραίο που είναι να βρίσκει ο άνθρωπος λίγες στιγμές προσευχής και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, τότε που ησυχάζουν όλοι, τότε που οι μέριμνες και οι εργασίες έχουν κάπως σκοπάσει και τότε να αρχίσει να προσεύχεται και να επαναλαμβάνει εκείνα τα λόγια τα οποία λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ότι εδοκίμασα στην καρδία μου επεσκέψω νυκτός. Δηλαδή, εξήτασες προσεκτικά, λέγει, το βάθος της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τη νύχτα. Ο Θεός, θα λέγαμε, δεν έχει χρόνο και δεν περιορίζεται το να μας επισκεφθεί την ημέρα ή το μεσημέρι ή το βράδυ. Είναι όμως ιδιαιτέρως αυτό που λέει, άξιο προσοχής, αυτό που λέγει ο Δαβίδ, ότι μετά από την πολύβουη και θορυβώδη ημέρα να μπορέσει ο άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή την ησυχία μέσα στο δωμάτιό του και να στραφεί στον εαυτό του και να εξετάσει το περιεχόμενο της καρδιάς του. Ας βγάλει το τηλέφωνο, ας κλείσει την τηλεόραση, ας περιορίσει την σκέψη του και ας αρχίσει να κάνει αυτή την μυστική διεργασία της Αγίας και καθαρής προσευχής. Τότε η ψυχή αρχίζει να απολαμβάνει. Τότε η ψυχή αρχίζει να αισθάνεται αυτές τις ανεκλάλλητες πνευματικές χαρές που δεν μπορούν πολλές φορές να ερμηνευθούν, αλλά που μπορούν να κατανοηθούν μέσα από αυτή την χάρη και την ηρεμία και την ευλογία που λαμβάνει η ψυχή. Πόσες φορές αυτές τις θλίψεις και αυτές τις δοκιμασίες δεν τις ξεπέρασαν και δεν τις ξεπερνούν συνάνθρωποι μας όταν επιμένουν και υπομένουν και ζητούν αυτήν την Αγία και ευλογημένη προσευχή. Θυμηθείτε ότι και αυτός ο Κύριος μας όταν θέλησε να εκλέξει τους 12 μαθητάς του προσευχήθηκε όλη τη νύχτα προκειμένου κατόπιν να εκλέξει αυτούς. Εγένετο εν τες ημέρες ταύτες, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εξήλθεν εις το όρος προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Κι ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και Αποστόλους ονόμαστε. Αυτή η κρίσιμη στιγμή της εκλογής των 12 μαθητών είχε επιστεί με την αγρυπνία που ήταν προπαρασκευαστική. Ο Χριστός συνέχισε την προσευχή του όλη τη νύχτα και έτσι το πρωί εξέλεξε αυτούς τους Αγίους μαθητάς και άφησε και σε μας μοναδικό παράδειγμα να προσευχόμαστε και να επιμένουμε στην προσευχή, αλλά και να βρίσκουμε τον χρόνο για να μπορούμε να μιλούμε και να ζητούμε από Αυτόν τον Άγιον Θεόν αυτήν την ευλογία και τη χάρη. Είναι δε και τούτο άξιο να το πούμε αυτή την ώρα, ότι πολλές φορές έχουμε τόσα θέματα, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και άλλων αδελφών μας που μπορεί να μας έχουν ζητήσει προσευχή. Θυμάμαι κάποτε τον πατέρα Παΐσιο που είχαμε πάει εκεί έξω από τις καριές, που όταν του ζητούσαμε να προσεύχεται, είχε πει προσεύχουμε για τον έναν, τον άλλον, αφού έχει θέσεις λέγει το τρένο για όλους τους πιστούς, και αν δεν έχει κολλάμε και κανένα βαγόνι παραπίσω. Εννοώντας ότι εκεί που κάνω και τη δική μου προσευχή, λέω και μερικά λόγια και για όλους εσάς που μας ζητάτε. Και είναι νομίζω άξιο προσοχής ότι πολλοί πατέρες ασκητές προσεύχονται για τα προβλήματά μας, για τις δυσκολίες μας, και πόση χαρά νιώθουμε όταν μας στέλνουν χαιρετίσματα και λέγουν ότι πήγα, είδα τον τάδε κληρικό, τον τάδε μοναχό, τον τάδε, και μάλιστα σε θυμάται στην προσευχή του. Νιώθουμε μια ικανοποίηση, και ίσως αυτές οι άγιες προσευχές αυτών των ανθρώπων είναι που μας στηρίζουν και μας ενισχύουν εδώ στον κόσμο που εργαζόμαστε. Είναι δε σημαντικό ότι αυτές οι προσευχές είναι, θα λέγαμε, ό,τι ομορφότερο και ωραιότερο, διότι ανοίγουν την καρδιά του ανθρώπου και δεν περιορίζεται μόνο στο εγώ και στα προσωπικά του, αλλά βγαίνει και λίγο έξω από τον στενό κύκλο των συγγενών και φίλων. Ίσως θα έπρεπε, και θα το πούμε αυτό ως ένα αν θέλετε αγώνισμα, θα έπρεπε να σιωπήσουμε και να αφιερώναμε αυτή την ώρα στην προσευχή. Θα έλεγα όμως ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλετε, και να το λάβουμε σαν δίδαγμα για αυτή την εβδομάδα, καθώς ξεκίνησε το Άγιο Τριώδιο, και να πει ο καθένας, ας βάλω έναν στόχο αυτή τη εβδομάδα να κάνω θερμότερη και εντονότερη προσευχή. Ας προσπαθήσω να βρίσκω λίγο χρόνο επιπλέον από αυτή την προσευχή που έκανα και να μπορέσω να διατηρήσω ή να αυξήσω τη γλυκύτητα της προσευχής. Αξίζει δε να επισημάνουμε έναν τόπο και έναν τρόπο προσευχής. Είναι πολύ όμορφο μέσα στο σπίτι να υπάρχει το εικονοστάσι, να καίει το καντήλι, να υπάρχει λίγο θυμίαμα, και έτσι να κατανήσεται ο άνθρωπος από τις πολλές μέριμνες της ημέρας. Αλλά και τα παιδιά, τα οποία εχάρισε ο Άγιος Θεός σε κάθε οικογένεια, και αυτά τα παιδιά να μαθαίνουν βλέποντας τους γονείς να προσεύχονται. Μου έλεγε συγκλονισμένη μια μαθήτρια της τρίτης λυκείου που μελετούσε μέχρι αργά τη νύχτα, 1-2 ήταν τα μαθήματά της για να δώσει τη μεγάλη μάχη με τις εξετάσεις, και βγήκα, μου λέει, από το δωμάτιο να πάω να πιω λίγο νερό στην κουζίνα, και τότε λέγει είδα από τη μισάνυχτη πόρτα του σαλονιού γονατιστό τον πατέρα μου να προσεύχεται. «Πάτερ μου», λέει, «συγκλονίστηκα. Όσα και να πείτε και να μας πείτε στην κατασκήνωση, στις ομάδες εδώ για την προσευχή, εγώ το μάθημα το πήρα βλέποντας τον πατέρα μου να προσεύχεται. Και αν σκεφτώ ότι είχε μπει αρκετή ώρα πριν, αυτό λέγει με βοηθά να καταλάβω ότι και ποιοτική και ποσοτική προσευχή έκανε». Αυτή νομίζω είναι η πιο ωραία εικόνα που μπορεί έτσι να χαριτώνει την οικογένεια, όταν ο κάθε ένας μας προσεύχεται, όταν ο κάθε ένας μας αφήνει να ξεχυλήσει η καρδιά του από αυτήν την ανεκλάλητη αγάπη για τον Θεό. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό, και με αυτό θα ολοκληρώσω την ομιλία, αυτό το οποίο είπαμε. Αυτός ο διάλογος του ανθρώπου με τον Δημιουργό, αυτό το μέγα και μοναδικό προνόμιο των Αγίων Αγγέλων και των ανθρώπων, αυτό το οξυγόνο και το νεύρο της ψυχής, αυτή είναι η προσευχή, η μητέρα των αρετών και πάσης καρποφορίας πνευματικής, οικογενειακής και ιεραποστολικής. Διάβαζα κάτι από αυτόν τον μεγάλο Ρώσο λογοτέχνη Τολστόη στο βιβλίο του «Παιδικά, εφηβικά και νεανικά χρόνια». Περιγράφει μία εμπειρία από τα παιδικά του χρόνια που έμεινε βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του. Είναι παρόμοια με το περιστατικό που ανέφερα πριν. Φιλοξενούσαν, λέει, στο σπίτι τους έναν απλοϊκό προσκυνητή, έναν άνθρωπο πολύ πονεμένο που ελάχιστες άσπρες μέρες είχε δει στη ζωή του. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις, ο Τολστόη μαζί με τα μικρά του αδέλφια παρακολούθησαν κρυφά το γέροντα που προσευχόταν στο δωμάτιο που του είχαν παραχωρήσει, και περιγράφει ως εξής την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε στον Τολστόη αυτή η εμπειρία. Σταυρώνοντας τα μεγάλα του χέρια στο στήθος, ο Γκρίσα στεκόταν πρώτα σιωπηλός με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά στις εικόνες. Είναι αυτό που χρειάζεται πριν αρχίσει η προσευχή, η περισυλλογή και μια ηρεμία να αφήσω όλους τους περισπασμούς και ό,τι τέλος πάντων με απασχολούσε όλη την ημέρα. Μετά έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται. Στην αρχή απάγγειλε σιγαλά γνωστές προσευχές, μετά τις επαναλάμβανε δυνατότερα. Μετά άρχισε να προσεύχεται με δικά του λόγια. Προσευχήθηκε για όλους τους ευεργέτες του. Έτσι αποκαλούσε αυτούς που τον φιλοξενούσαν. Ανάμεσα σε αυτούς και για τη μητέρα μας και για μας. Προσευχήθηκε για τον εαυτόν του, ζητώντας από τον Θεό να συγχωρήσει τις προηγούμενες αμαρτίες του. Και μετά συνέχισε να επαναλαμβάνει: «Θεέ μου, συγχώρεσε τους εχθρούς μου». Μετά συνέχισε να επαναλαμβάνει πολλές φορές: «Κύριε, ελέησέ με», αλλά κάθε φορά με ανανεωμένη δύναμη και με θέρμη. Μετά είπε: «Συγχώρεσέ με, Κύριε, και δίδαξέ με πώς να ζω». Και το είπε με τόση απλότητα και πίστη, σαν να περίμενε μια άμεση απάντηση στο αίτημά του. Και έπειτα το μόνο που μπορούσαμε να ακούσουμε ήταν τα λυπητερά αναφιλητά. Σε λίγο σηκώθηκε στα γόνατά του, σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος και έμεινε σιωπηλός. Και ξαφνικά αναφώνησε: «Γεννηθεί το, Κύριε, το θέλημά σου». Και πέφτοντας με το μέτωπο στο πάτωμα, άρχιζε πάλι να κλαίει με λυγμούς σαν παιδί. Και συνεχίζει ο Τολστόη: «Πολλές αναμνήσεις του παρελθόντος έχουν χάσει τη σημασία τους για μένα. Ακόμη και ο Γκρίσα, ο προσκυνητής, έχει από καιρό τελειώσει το τελευταίο του ταξίδι. Αλλά η εντύπωση που μου έκανε εκείνη η βραδινή προσευχή του δεν θα ξεθοριάσει ποτέ μέσα μου. Ω αληθινέ χριστιανέ Γκρίσα, η πίστη σου ήταν τόσο δυνατή που ένιωθες ζωντανή την παρουσία του Θεού. Η αγάπη σου για τον Θεό ήταν τόσο μεγάλη που οι λέξεις ξεχύνονταν από τα χείλη σου από μόνες τους, χωρίς να τις μετράς με τη λογική σου. Και τι υπέροχη δοξολογία πρόσφερες για να δοξάσεις το μεγαλείο του Θεού, όταν μη βρίσκοντας λέξεις μέσα στον πόνο σου, έπεσες κλαίγοντας στο πάτωμα και φώναξες «Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου». Αυτή είναι νομίζω η βιωματική προσευχή για την οποία θα ήθελα να κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του και να προσπαθήσει να δει και να συνειδητοποιήσει σε τι μέτρα προσευχής, σε τι μέτρα μυστικού πνευματικού διαλόγου βρίσκεται, έτσι ώστε και να διατηρεί και να αυξήσει μέσα του, ιδιαιτέρως όπως είπα, αυτή την περίοδο του κατανυκτικού τριαδίου που μας το χαρίζει ο Θεός, όχι για ξεφαντώματα, όχι για κρεπάλες, αλλά για μια ιδιαίτερη μυστική σχέση με τον Άγιον Θεό. Αυτή νομίζω θα είναι η ωραιότερη επικοινωνία και σχέση με τον Θεό. Να μην χορταίνει η προσευχή, να μην χορταίνει η ψυχή να προσεύχεται και να ομιλεί με τον Θεό. Να βρίσκεται μέσα στον χώρο αυτόν και να ζει τον Θεό και να απολαμβάνει και να επιθυμεί και να ποθεί τον Κύριο. Και όσο τον ποθεί, τόσο να τον επιθυμεί. Και όσο να τον επιθυμεί, τόσο να βρίσκει χώρο και χρόνο για να προσεύχεται προς τον Άγιον Θεό. Αυτή είναι η μυστική πνευματική προσευχή που πολλές φορές την βλέπουμε στους μεταρσιωμένους και πραγματικά γεμάτους από φλόγα Άγια ανθρώπους και ασκητάς και μοναχούς και λαϊκούς και ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας και βιώνουν αυτήν την γλυκύτατη ώρα της προσευχής. Τελειώνοντας, θέλω να κλείσω με ένα μικρό κείμενο ενός αημνίστου τώρα μοναχού της Ιεράς Μονής Καρακάλου, του πατρός Μαρκέλου. Ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ την προσευχή. Έστελνε κάπου-κάπου και μικρά κείμενα στο περιοδικό «Οι Δράσεις μας» και πραγματικά απέπνεαν το άρωμα της αγιότητος αλλά και αυτής της καθαρής προσευχής. Ο άνθρωπος αυτός που τον είχε βάλει ο ηγούμενος κάθε βράδυ μετά το απόδειπνο να μαζεύει τους προσκυνητάς και να τους ομιλεί, ομιλούσε πολλές φορές για την προσευχή και έλεγε «Τι χάνετε χριστιανοί μου όταν δεν έχετε βιώσει αυτή τη γλυκύτατη προσευχή». Πολλές φορές ο πόθος μας είναι μη χάσουμε ένα σύριαλ που επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα στην τηλεόραση και όπου κι αν είμαστε σπέβδουμε να βρεθούμε στο σπίτι, να ανοίξουμε την τηλεόραση για να ικανοποιήσουμε έτσι λίγο το συναίσθημά μας βλέποντας κάποια έργο, κάποια ντοκιμαντέρ, κάτι τέλος πάντων που μας ελκύει. Ασυγκρίτως ανώτερο είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να μιλεί προς τον Θεό. Λέγει λοιπόν ο αείμνηστος αυτός, πανεπιστήμων και καθηγητής θα έλεγα αυτού του μεγάλου θέματος που καταπιαστήκαμε απόψε της προσευχής. Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να εμπνέει όλα σου τα έργα, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα εφραίνεται η καρδιά σου, πόσο θα χαίρεσαι διότι θα ανεβαίνει ο νου σου εις τα ουράνια, δια τούτο μη αμέλεις να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Όταν ψάλεις θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνήν ικανή και ταπείνωση δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο μην αδικείς άλλο την ψυχή σου, αλλά και ψάλλον λέγον ενδόμηχα την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμη στην εργασία, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά απολογισμούς και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχή και εύχεται, εισέρχεται μέσα στα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλο τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού. Τότε μόνο η ψυχή έχει τη δύναμη να πει μαζί με τον προφήτη «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύψει την ψυχή σου, αισθάνεσαι μία πληρότητα και πολύ ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνία ή τον έπαινο των άλλων. Ζεις σε μια πνευματική ατμόσφαιρα που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλη κρίση. Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Και εγώ παρακαλώ απόψε μέσα στην προσευχή σας να πείτε και μερικά «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλο σου» που μας χάρισε αυτά τα λόγια περί προσευχής. Αμήν.